16:10 თბილისის დროით გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ოქროპი რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას.
მოგესალმებით თქვენ დღეს უხილავ ფარდაში მაია გეჯაძეს მოუსმენთ ის ცხოვრობს ბრიუსელში ბელგიაში სადაც ლუენის კათოლიკურ უნივერსიტეტში სადოქტორო დისერტაციაზე მუშაობდა ის ეკონომისტია შარშან დაიცვა დისერტაცია ფინანსების სფეროში დოქტორანტურამდე სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სპეციალობით და ასევე კიევში იქ მაგისტრატურა დაამთავრა ეკონომიკაში. დოქტორანტურაზე სწავლის პერიოდში გასვლითი პროგრამით პრაღაში იყო, კარლის უნივერსიტეტში, ასევე ბარსელონაში. ამ ეტაპზე ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, უხილავი ფარდის ყოველკვირეული ციკლის სტუმარი, საფრანგეთში ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტში ბიზნეს სკოლაში ასისტენტ პროფესორად მუშაობს. თავიდანვე გვიამბობს, რატომ წავიდა უცხოეთში, რატომ ისურვა ამდენი სწავლა.
ბაკალავრის სწავლების პერიოდში წავდნენ არჩეულებრივი ლექტორები, რომლებიც ყოველთვის გვიჩვენებდნენ, რომ განათლება გაგვეგრძელებინა საზღვარგარეთ და რაც შეიძლება მეტი განათლება და მეტიცოდნა გვეგრძელებინა. ის ფრაზებიც კი მახსოვს, როგორ ამბობდნენ, რომ აი 20-დან 30 წლამდე ეს არის ასაკიროს და რაც შეიძლება მეტიცოდნა უნდა მიიღოთ. და მათგან რაღაცნაირი ჩთაგონებულები ვიყავით ჩვენ ჯგუფში ძალიან ბევრი ბავშვი. და მის მინდოდა, რომ ბაკალავრირო დავამთავრე, უკვე მივხვდი, რომ რაიმე ისეთი ფასეული ცოდნა არა, რომელიც მომცემდა იმის შესაძლებლობას, რომ ჯადვარ უკვე სამსახური დაწყო და ეს ყველაფერი პრაქტიკაში გადავიტანე და ფიქრობდი, რომ კიდე მქონდათ რომ უფრო უკეთესად დავუცხებოდი ჩემს პროფესიას. და ესეც რა, ფიქრობ, რომ ძალიან იღბლიანი აღმოჩნდი მთელი ჩემი ამ სასწავლო გზის მანძილზე, იმიტომ რომ საჭირო დროს საჭირო ადგილას ხდებოდი. დამთავრებისთანავე გავიგე, რომ კიევში შეიძლება და მაგისტრატურის პროგრამაზე წასვლა, კონკურსი იყო ამაზე გამოცხადებული, საქართველოში იყო პირველად გამოცდები და გადაწყვეტა ბედი მეჩადა, ისე უბრალოდ გამოცდილების დაგროვების მიზნით. და ისე მოხდა, რომ გამიმართლა გამოცდების ჩაბარების მერე მოხდი ამ პროგრამაზე, რომელიც საერთაშორისო დონორების მიერ ფინანსირდებოდა მსოფლიო ბანკის, შვედეთის და ნორვეგიის საგარეო სამინისტროების და მიიღო სრული დაფინანსება. და იმის მერე ეს იყო და არც პირველი გასვლა იყო კომიტეტ მნიშვნელოვანი და იმის მერე მეტი ინფორმაცია მივიღე, შევხვდი პროფესორებს, ერთ-ერთ ბელგიელ პროფესორს, რომელმაც შემდგომში მიმიწვია დოქტორატურაზე ბელგიაში, ჩამოვედი აქ და მე რაღაც თანამიმდევრულად აიწყო ისგან იქიდან გამომდინარე კონკრეტულ სიტუაციაში რა იყო უფრო სწორი გამეკეთებინა და რა უფრო მეტი სარგებელს მომიტანდა. ასე რომ ჩამოვედი ბელგიაში, დაიწყე სწავლა ლუენის კათოლიკურ უნივერსიტეტში, მქონდა მარი კიურის სტიპენდია, რაც მანძილზე გრძელდებოდა და ამ პროგრამის დამთავრების შემდეგ მე უკვე ამავე უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლაში გადავედი, ამავდროულად მუშაობდი ჩემს დისერტაციაზე. და ამასთანავე ახლა, როგორც მოგეხსენებათ, ევროპაში ძალიან ადვილია უნივერსიტეტებს შეთანხმებები აქვს ერთმანეთთან გაფორმებული, ადვილია სტუდენტების დოქტორანტების გადადინება ეს უნივერსიტეტიდან მეორეში გამოცდილების მისაღებად, გასაზიარებლად, თუნდაც კვალიფიკაციის შესანახლებლად.
როცა თქვენ ახლა მიამბობდით ამ თქვენს გზაზე დოქტორანტურამდე და მას შემდეგ, ახსენეთ, რომ აი უკეთესი დაუფლება პროფესიისაო, ასეთი ფრაზა თქვით. თუ შეიძლება, აი ჩემთვისაც საინტერესოა და ალბათ სმენელსაც უკეთ აუხსენით, თქვენ სფეროში, არ როცა ხართ ფინანსები, კორპორაციული ფინანსების სპეციალისტი. ალბათ ეს არის, ხო, ვიწრო სპეციალობა თქვენი ეს არის. ამ შემთხვევაში რას ნიშნავს უკეთ დაუფლება? უფრო მეტი უნდა ისწავლოთ, უფრო შემოქმედებითად უნდა მიუდგეთ კორპორაციულ ფინანსებს, თუ აი რაში გამოიხატება ეს წინსვლა თქვენს საქმეში, თქვენს პროფესიაში, თუნდაც თეორიულში და არ ვიცი თუნდაც პრაქტიკულში?
ამიტომ როცა დავიწყე მაგისტრატურაზე სწავლა, მეგონა რომ აი როგორც თქვენ ბრძანეთ, უფრო მეტი მეცადინებოდა და ყველაფერს გათვითდობიერებული ვიქნებოდი. მაგრამ აი შემდგომში უკვე მაგისტრატურა, მაგისტრატურის შემდგომი პერიოდი, დოქტორატურა, მივხვდი რომ შეუძლებელი იყო ასე ყველა მიმართულებით სიარული და აუცილებლად მომეთია რაღაც სფერო, რომელშიც შევძლებდი მერე ცდების გაღრმავებას. და ეკონომიკაში გავაკეთე დოქტორანტურა, მაგრამ ამომეთია ფინანსების განხრა, იმიტომ რომ სადაც სწავლობდი ძირითადად თეორიულ ეკონომიკაზე მუშაობდნენ, ან ეკონომეტრიკაზე, და ჩემთვის უფრო მეტად გამოყენებადი ჩანდა ამ ეტაპზე ფინანსები. ვფიქრობდი, რომ ფინანსები იყო ისი სპეციალობა, რომელიც თუ აკადემიაში დაუჩებოდი, უნივერსიტეტში შემეძლო გამეგრძელებინა, და თუ თქვათ კერძო სექტორში გადავიდოდი კომპანიებში სამუშაოდ, აქაც უფრო მეტი თავისუფლება მქონდა. და თან აქაც უფრო ეს გამოყენებითი ეკონომიკის მიმართ უფრო მეტი სიმპათია მქონდა და აქედან გამომდინარე გადავწყვიტე კორპორაციულ ფინანსებში გადასვლა. შემდგომში ახლა ასმინანია, იმიტომ რომ არის ისეთი სფერო, რომელიც კომპანიაში მიღებული გადაწყვეტილებებს ხსნის, ამ კომპანიაში მიღებული ადამიანების ურთიერთქმედებას, მათ მიღებული გადაწყვეტილებების გავლენას კომპანიის ფუნქციონირებაზე. და მოკლედ რომ ვთქვა, ჩემთვის საინტერესო, იმიტომ რომ ადამიანური ფაქტორი არის ძალიან ბევრი ამ სპეციალობაში. და ბავშვებიდან ყოველთვის მაინტერესებს, სხვა შეის ფსიქოლოგი, ალბათ რომ ჩამგარებინა ეკონომიკაზე, მოგვიანებით მაინც ჩავაბარებდი ფსიქოლოგიაზე. და ეხლა კორპორაციულ ფინანსებში კვლევითი საქმიანობა, ან თუნდაც სწავლა, საშუალებას მაძლევს ის, რომ ეს ორი სფერო რაღაცნაირად გავაერთიანო და უკეთესად გავიგო რა ხდება კომპანიების შიგნით, როგორ მიიღება გადაწყვეტილებები და როგორ ურთიერთქმედებენ ადამიანები. ანუ რაღაც ფსიქოლოგიური კუთხით დანახვა ყველაფრის, რაც საინტერესოა ჩემთვის. კიდევ უფრო მეტად საინტერესოა ადამიანური ფაქტორი.
ფილმებს გულისხმობთ თუ ხილავ ფარდას რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც დღეს სტუმრად ყავს მაია გეჯაძე, ბრიუსელში ცხოვრები ფინანსების სპეციალისტი. მან დისერტაცია დაიცვა იმავე ბელგიაში. ამ ეტაპზე ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტში საფრანგეთში ბიზნეს სკოლაში ასისტენტ პროფესორია. შემდგომ სიუჟეტებში ის გვიამბობს იმის თაობაზე, თუ რატომ არის მთავარი იმ საიდუმლოს ამოხსნა, რომელსაც ადამიანი ჰქვია, რატომ არის მთავარი მიზანი სულიერი განვითარება. ადამიანურ ფაქტორს რაც შეეხება და გამოყენებით ეკონომიკას, თქვენი ფიქრები მაინტერესებს, აი როგორც საქართველოსდან წამოსული ადამიანისას, თუ გიფიქრიათ იმაზე, რომ აი იმის გამო არა, რომ პატრიოტი ხართ, იმის გამო, რომ გსურთიყოთ კარგი პროფესიონალი, რომ აი იქ წახვიდოდით და რაღაც წარმოგიდგენიათ, რომ რაღაც ფირმას ან შექმნიდით ან გააკეთებდით რაღაც საქართველოს ეკონომიკისთვის, ანუ იმ სფეროსთვის, რომელშიც ალბათ ამ ქვეყანას ყველაზე მეტად უფრო უმძიმს ახლა.
მე პირადად ვფიქრობ, რომ წარუმატებლობის მიზეზი ეკონომიკაში და კერძოდ ფინანსებში ძალიან ხშირად არის მოტივაციების არასწორი სისტემა. მოტივაციების არასწორად დასმა. თვითონ დასაქმებულების დონეზე, ან მართველების დონეზე, ან თუნდაც სახელმწიფოს გამომდინარე. სახელმწიფოს უნდა ქონდეს მოტივაციის სისტემა მიგახსენებას, რომ ეკონომიკური აქტიურობა შეიმჩნეოდეს ქვეყანაში. ხოდაი ამისი არსებობა და შედარებითი სისუსტე განაპირობებს იმ პრობლემებს, რასაც დღესდღეობით ვაწყდებით ჩვენ საქართველოს ბაზარზე. ანუ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია მერე ინსტიტუციონალურ ბაზაზე, დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, ეკონომიკაზე, მოთხოვნაზე. საბოლოო ჯამში ის ყველაფერი მიდის ადამიანთან, ანუ ადამიანების სურვილთან. და ანუ მათ მენტალიტეტთან, ასევე მათ შრომით კულტურასთან, ამ 10 წლის მანძილზე რაც საქართველოდან წამოსული ვარ, ყოველთვის ვცდილობ რაღაც კონტაქტი ჰქონდეს საქართველოსთან და დამთავრების დროსაც მახსოვს გამოვეხმაურე რამდენიმე უნივერსიტეტს, ვეცადე დაბრუნება. მაშინ როგორც აღმოჩნდა ეს საქართველოს ახლად მიღებული კანონის გამო შეუძლებელი იყო, რადგან როგორც ჩვენ დოქტორანტურა დამთავრებული უნდა ქონდეს უნივერსიტეტში ასისტენტ პროფესორის თანამდებობაზე, რომ დაიწყო მუშაობა და მითხრეს, რომ ცოტა მოგვიანებით შეგვეხმიანეთ. მაშინ როდესაც ევროპაში და ამერიკაში ეს ბაზარი შედარებით ადრეა, სანამ ხარისხს დაიცვა, უბრალოდ წვეტა რომ არ მოხდეს საქმიანობაში და ამის გამო ძირითადად. და ეხლა დღესდღეობით ვცდილობ, რომ აი მაგათაც მუშაობ ბიზნეს სკოლაში საფრანგეთში, მაგრამ მქონდეს კონტაქტი საქართველოში არსებულ ბიზნეს სკოლებთან, ვიცოდე როგორ რა ხდება, როგორ ხდება, როგორ გამოიყურებიან ჩვენი სტუდენტები და თუ შემიძლია რაღაც დავეხმარო ამ სკოლებს თავიანთი კონტაქტების გაძლიერებაში საერთოდ ევროპაში. დაბრუნებით კი ალბათ დაბრუნდება ამის რეალური შანსი რომ ქონდეს. არ აქვს მნიშვნელობა უნივერსიტეტში წვეტის სექტორში. უბრალოდ ამ ეტაპზე საქართველოს ბაზაზე ცოტა პრევი ინფორმაციას ფლობ, კერძო სექტორში არ ვიცი, სად შეიძლება იყოს ვარიანტი მუშაობის. იქიდან გამომდინარე, რომ არც RSSM-ის მუშაობა კერძო სექტორში, თეთრ უნივერსიტეტში მუშაობის. მაგრამ მომავლისთვის არ გამომრიცხავ იმას, რომ დავინტერესდე კერძო სექტორით და თუნდაც საქართველოში გავაგრძელო საქმიანობა.
ახსენეთ რომის კულტურა და ასე შემდეგ. რა მე მინდა ასე კითხოთ, როცა ეკონომიკური ცხოვრება ვითარდება, როცა ადამიანებს აი აქვთ სურვილი იმოქმედონ ამ სფეროში, აქვთ რა ვიცი мотиваცია გააკეთონ ფული და ამავე დროს რაღაცა შექმნან, რა უფრო საჭიროა? ან აქვე შეიძლება ასე კითხოთ, რომ აი როგორ ფიქრობთ საქართველოს საზოგადოებას რა უფრო აკლია? აი ეს თავისუფლება, რომელიც ქვია, რომ ბაზარს უნდა ქონდეს, თუ შრომის ეს უკულტურობა სიზარმაცე, ასე ვთქვათ, როცა სამსახურს მოიპოვებს, მერე მოდუნება და აქტიურობის არსურვილი.
Ну, фикроп ორივე, მაგრამ თუ პირველი შეცდა ჩვენ ასე მოკლევადაში არ შეგვიძლია და ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ფიქრობ რომ მეორე მაინც არის ჩვენზე დამოკიდებული და ამაზე მაინც უნდა ვიფიქროთ. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ისევ მოტივაციასთან მივდივართ. Ну, ალბათ ადამიანი არ არის მოტივირებული, როდესაც მისი შრომა შესაბამისად არ ფასდება. მაგრამ იმისათვის, რომ მისი შრომა დაფასდეს, მას ამისი პრეტენზია უნდა ქონდეს, ეს პრეტენზია უნდა ჩანდეს იქ, სადაც მუშაობს. ამის შედეგად, მე მგონია, თუნდაც საქართველოში არაფერს არ მოსახერხებს, სადაც ეს არ თქმა უნდა ასე ხდება, აუცილებლად გამოსწორდება ის ირგვლივ გარემო შრომითი კულტურა. როდესაც ადამიანი მიდის და იწყებს გარკვეულ კომპანიაში თუ ინსტიტუციაში მუშაობას, იმას რაღაც საკუთარი პირადი ჰუმანური ფაქტორი შეაქვს და ის ცვლის რაღაცნაირად თავის გარემოს იმ ადამიანებთან ურთიერთობაში, რომელთანაც აქვს კონტაქტი. და იცით რა, ერთი ადამიანი ასეთი და რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება, უფრო მეტად იცვლება ეს კულტურა. ყოველთვის რომ მქონდეს ეს შინაგანი მოტივაცია და საკუთარი თავის მოტივაცია მოახდინო, ძალიან რთულია. მაგრამ სხვანაირად არ შეიძლება, მე ასე მგონია.
როგორ ფიქრობთ, ეს ფაქტორები იმის დანახვის უნარი, რომ ეკონომიკა თავისუფალი უნდა იყოს, რომ ეკონომიკაში, ასე ვთქვათ, არ შეიძლება არსებობდეს ძმობა, რომ იქ ყველა თავისას, ასე ვთქვათ, ნუ ეგოიზმზე, ასე ვთქვათ, დამყარებული. იმის გაგება, რომ შრომას კულტურა სჭირდება, ის რომ ყველამ უნდა იშრომოს, ანუ შენ სხვის ხარჯზე არ შეგიძლია იარსებოს. ეს ყველაფერი ადამიანებმა სად უნდა ისწავლონ? როგორ წარმოგიდგენიათ, ბიზნეს სკოლამ უნდა ასწავლოს ეს ეკონომიკური აზროვნების რაღაცა მომენტები, თუ შეუძლებელია, ასე ვთქვათ, საშუალო სკოლამ უნდა დაიწყოს ამის კეთება? და თუ გაქვს ამაზე წარმოდგენა, საქართველოსი ამხრივ როგორ ფიქრობთ, რა ხდება, თუ საქართველოს სკოლა რჩება სოციალისტურ სკოლად?
ბიზნეს სკოლაში ამას ადამიანი მარტო ვერ ისწავლის. რა თქმა უნდა, შეუძლია დაეციოს რაღაც დონეზე, მაგრამ რაც უფრო ადრე ისწავლის, ამას შრომის კულტურის მიჩვევას მით უკეთესი იქნება. თუნდაც ოჯახშივე, მე ასე მგონია, როგორც კი ადამიანის პიროვნების ჩამოყალიბება იწყება. ანუ ამ შრომის კულტურას, აი, ასე მგონია, რომ სწავლობთ ჩვენ სირთულეების გადალახვით პირადად. და ამ სირთულეების გადალახვის უნარით. შრომა რა შეჭირდება ადამიანს? ჯერ ის უნდა გაითავისუფლოს ალბათ, ანუ მას განვითარების სურვილი უნდა ქონდეს, უკეთესობისკენ ცვლილების სურვილი უნდა ქონდეს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება აღზრდას, ანუ ბავშვის თავისუფალ აღზრდას, იმას, რომ ადამიანი, ბავშვი როგორც კი პიროვნებად ყალიბდება, მაშინ აცნობიერებს, რომ ის არის თავისუფალი, მას შეუძლია წაიყვანოს და წარმართოს თავისი ცხოვრება იმ მიმართულებით, რა მიმართულებით უნდა, და გარკვეულწილად ამ მიზეზშედეგობრივ კავშირს ხედავს თავის არჩევანსა და შედეგს შორის. აი, ამისკენ, ამისი გაცნობიერებით იწყება, ჩემი აზრით, შემდეგ შრომისი კულტურის მიჩვევას, მიზანდასახულობას და მიზანსწრაფულობას. და დღეობით ჩვენს ქვეყანას ეს იმიტომ აკლია, რომ აღზრდაში ძალიან დიდი პრობლემა. ვართ ძალიან თავგამოყრილი მშობლები, შეიძლება, რომელსაც არ გვინდა, რომ ჩვენმა შვილებმა სირთულები თვითონ იწვნიან და ამ სირთულებით ისწავლონ. რაღაცნაირ სასაცბურე პირობებში იზრდებიან ბავშვები და არააცნობიერებენ, რომ რაც ერგებათ, ის უნდა გამოიმუშავონ, ის უნდა მიიღონ თავიანთი შრომით. ეს ბავშვიდანვე ხდება ამ შემთხვევაში ადამიანის დამახინჯება. თუ ბავშვობაში რაღაც ადამიანს სწორად აქვს ორიენტირები დასმული და მშობელ დროსაც სწორად ესმის, რომ ეს არის პიროვნება, რომელიც უნდა განვითარდეს და მე ამ პიროვნებას განვითარებაში ხელი უნდა შეუწყო, მაშინ ბავშვი სწორი გზით წავა. რაღაც გავლენას ის საზოგადოება მოახდენს მასზე, მაგრამ ეს აღზრდა იმდენად მნიშვნელოვანია, ყოველთვის შეძლებს იმ ცირთულეების გადალახვას და თავისი პირადი არჩევანი და თავისუფლების გზით სიარულს. მაგრამ აი ეს ანასტებობს საქართველოში და ამაც ხდება, ისეც ხდება. დღესდღეობით არ ვიცი ხა ეს ალბათ ძალიან ისეთი გრძელვადიანი პრობლემა შეიძლება განეხილოს. ერთ-ერთი გამოსავალი შეიძლება იქნება ის, რომ აი ეს ვინც განათლებას იღებს საზღვარგარეთ, ან თუნდაც ის მიგრაციის ტალღა, რომელიც საქართველოდან გავიდა და საზღვარგარეთ ცხოვრობს, იმათი შვილები, რომლებიც უკვე სხვა სისტემაში გაიზარდნენ, რომელთაც აქვს ეს შრომითი კულტურა, რომლებიც ცნობიერებენ პირად არჩევანს, თავისუფლებას, იმათი დაბრუნება მოხდა თუნდაც ხა გარკვეული პერიოდით საქართველოში, რომ აი ამ კულტურის გაზიარება მოხდეს. მას უნდა დაეხმაროს, რა თქმა უნდა, სწორი ასტა, რომელიც თვითონ ოჯახიდანვე და ასევე სკოლიდანვე და არა რაღაც ცათური სამსახური და საკუთარი შვილის რაც შეიძლება მეტად ნებიურება, იმიტომ რომ რაღაც ძალიან ბევრი მაგალითი არსებობს, რომ რაც უფრო მეტად განებირებულია ბავშვი, მეგონი უფრო მეტად ნაკლებად აქვს შემდგომში რაიმეს მიღწევის მოტივაცია.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა, საკუთარ შენ თავის უფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Baby, you won't. Oh, sugar.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს ლაპარაკობს Radio თავისუფლება.
Корреспондент радио თავისუფლებას ეთერშია უხილავი ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც გრძელდება ჩვენი ციკლი უცხოეთში ყოფი ცხოვრების ქართველების შესახებ. მაია გეჯაძეა დღეს ჩვენი სტუმარი, ბრიუსელში, ბელგიაში ცხოვრობს, სადაც ლუვენის კათოლიკურ უნივერსიტეტში დაიცვა დისერტაცია ეკონომიკის ფინანსების სფეროში. უსწავლია თბილისში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ასევე კიევში, ისევე როგორც გასვლითი პროგრამით პრაღაში და ბარსელონაში. ამჟამად ჩვენი სტუმარი საფრანგეთში ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტში ბიზნეს სკოლაშია ასისტენტ პროფესორად და ჩვენი შემდგომი შეკითხვა სწორედ აი ამ თემას შეეხება და როგორი გამოცდილება შეიძინა მან როგორც სტუდენტმა მანამდე როცა სწავლობდა და როგორ უყურებს ახლა თავის სტუდენტებს.
მე ნიმშავია ბელგიის სტუდენტებთან და ფრანგ სტუდენტებთან, ანუ ბელგიაში უნივერსიტეტში ძირითადად და სანდეთში ახლა ბიზნეს სკოლაში. ამ ორ სხვადასხვა ქვეყნის სტუდენტებს შორის ძალიან დიდი სხვაობაა. ჯერჯერობით ვერ დავადგინე ეს არის უნივერსიტეტისა და ბიზნეს სკოლის სტუდენტებს შორის სხვაობა, თუ თვითონ კულტურაში, ალბათ ორივე დონეზე, ასე მგონია. ფრანგი სტუდენტები ძირითადად უფრო დინამიურები არიან, უფრო აქტიურები არიან და უფრო მათთან ლექციის დროს ლექცია გამოდის უფრო ინტერაქტიული. აქტიურად არიან ჩაბმულები ლექციაში, ბევრ კითხვებს სვავენ, მოდუნების საშუალებას არ გაძლევენ. მიუხედავად რომ ბიზნეს სკოლა და ისე თქვა მშობლების ძალიან დიდი ნაწილი გადასახაც უფარავს შვილებს, თვითონ შვილებისგანაც მოდის ეს მოტივაცია, რომ ისწავლონ რაც შეიძლება მეტი. ან უნივერსიტეტში, რომელიც სახელმწიფოსგან არის დაფინანსებული, ეს შედარებით ნაკლებად ჩანს. ანუ ალბათ ეს რაღაცა ბელგიური კულტურული თავისებურებებიდანაც გამომდინარეობს. სტუდენტები ნაკლებად ჩართულები არიან ლექციაში და სამაგიეროდ უფრო მეტად იციან საკუთარ თავზე მუშაობა. უფრო მეტ მოტივაცია აქვს, იმიტომ რომ ბელგიაში ისეთი სისტემა არის, რომ თუ სტუდენტმა დაამთავრა სასწავლო წელი წარმატებულად, მაშინ ის პირდაპირ ანუ ირიცხება და მომდენო ეტაპზე გადასვლის საშუალება არ იძლევა. ანუ სწავლა არის უფასო, სამაგიეროდ გამოცდების ჩავიბარება ძალიან რთულია და დამოუკიდებელ შრომას მოიცავს. და ბიზნეს სკოლაში ეს ცოტა სხვანაირად არის. ბიზნეს სტუდენტები გარკვეულწილად მიჩვეულებით არიან მატერიალის წინასწარ მომზადებას პროფესორის მიმართ. ანუ მათი თავისუფალი და დამოუკიდებელი შრომა მინიმუმამდე არის დაყვანილი. სამაგიეროდ ისინი ცდილობენ, როცა ლექციაზე არიან, მაქსიმალური ინფორმაცია მიიღონ ლექციიდან. ნაკლებად იშრომონ თვითონ. ალბათ იქიდანაც არის გამომდინარე, რომ ბიზნეს სკოლის სტუდენტებს ძირითადად თავიანთი დიპლომი ჭირდებათ როგორც სიგნალი შემდგომში ბაზარზე გასასვლელად და და უნივერსიტეტის სტუდენტებსაც ასე ჭირდებათ, მაგრამ რადგანაც უნივერსიტეტში არამხოლოდ ბიზნესი სწავლება და სხვა დარგებიც, ისინი ალბათ უფრო მეტად ყურადღებას აქცევენ ესეთი პირად დამოუკიდებელ განვითარებას, უფრო ფართო განვითარებას. თუმცა ბიზნეს სკოლის კურიკულუმი შეიძლება იყოს შედგენილი, რომ სხვადასხვა მიმართულებით აძლევდეს სტუდენტს განვითარების საშუალებას. ამისთვის არსებობს მაგალითად ჩვენთან თეატრის კურსები, დიქციის კურსები, ენის აუარებელი რაოდენობის კურსები, ნებისმიერი არჩევანი აქვთ.
რატომ აჰყავთ ასისტენტ პროფესორად ლილის უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლაში საქართველოდან ჩასული ახალგაზრდა ქალი? თქვენ ხართ ძალიან მაგარი თქვენ საქმეში თუ რაღაც სხვა მიზეზიც არის?
ალბათ იმიტომ, რომ შრომა ფასდება, მე მგონია. და აკადემიაში ყოველ შემთხვევაში მადლობა აღმოჩნდა ისეთ დამოკიდებულება, რომ ვინც არ უნდა იყოს ადამიანი რა წარმომავლობის და რა ეროვნებისაც, ის თუ აკეთებს საქმეს ისე, როგორც მოეთხოვება მას, ეს სრულ საკმარისია უნივერსიტეტისთვის, რომ ყავდეს თავის ფაკულტეტზე. ალბათ გავლილი გზა გარკვეულწილად განაპირობებს იმას, ეს ძალიან უბრალო პროცესი არ არის, სახურის შეუნა უნივერსიტეტში თუ ბიზნეს სკოლაში ევროპაში. და რა თქმა უნდა, ისინი განიხილავენ თელს შენს გავლილ გზას სკოლიდან თუ უმაღლესი სასწავლებლიდან, ბაკალავრის დონიდან, თქვაც დოქტორანტამდე. აქ მარტო, რა თქმა უნდა, მარტო პროფესიულ ცოდნასაც ანირიჭება დღესდღეობით, ყურადღება აქვს ძალიან დიდი ფაქტორს მიქცეული, ისეთი როგორიც არის რამდენად კომუნიკაბელურია ადამიანი, რამდენად დიდი საერთაშორისო გამოცდილება აქვს, რამდენად დიდი მოტივაციის უნარი აქვს, რამდენად აქვს კონტაქტები თუნდაც თავის სფეროში, რამდენად რამდენ ესეთ კომპეტენტურ პიროვნებას ცნობს და უმუშავია მასთან თავის სფეროში. ალბათ ეს არის ყველაფერი ის ფაქტორი, რომელიც მეტნაკლებად ახდენს გავლენას. ხომ მე არ უნდა ის თქვა, რომ ამ ყველაფერს ნამდვილად ფლობ, მაგრამ ალბათ გარკვეულ დონეზე დამაკმაყოფილებელი არის ჩემი კანდიდატურა ამ თვალსაზრისის მიხედვით და ამიტომაც მივიღე ადგილი, სადაც მუშაობ. გამადლებული ვარ.
აი გაქვთ სამსახური, ხართ ევროპაში სუფთა წნარ სტაბილურ ქვეყანაში. აი რა არის თქვენი მიზანი? რა გსურთ აი ცხოვრებაში ხა? მარტო ამით ხوار ცხონდება ადამიანი? აი რა არის თქვენი საერთო მიზანი? აი როგორ ფიქრობთ? გარდა ამ საქმისა კიდე რაღაც მინდა გავაკეთო? საერთოდაც აი ზოგადად ადამიანზეც თუ მეტყვით ესეც კარგი იქნება, მარტო თქვენ კონკრეტულ მიზანზე არა. რისთვის ცხოვრობს ადამიანი?
ცოტა ფილოსოფიურად რომ მიუდგე ამ საკითხს, ადამიანი არის შემოქმედი და ის არის შექმნილი. ისეთივე შემოქმედი ადამიანი, როგორც მისი შემოქმედი. ამიტომ მისი მოვალეობა მიაშენეს მის ჯარი მუდმივი განვითარება ზრდა და ეს არა მატერიალური. პირველ რიგში ნამდვილად არ არის ეს მატერიალური, ალბათ უფრო სულიერი ზრდა და სულიერი განვითარება. ჩვენთვის აი ამ ფაქტორს ალბათ ყველაზე დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და ყველაზე დიდი მეტი ინტერესის სფეროა დღესდღეობით. უფრო მეტ მნიშვნელობას ვანიჭებ ადამიანს და ადამიანებთან ურთიერთობას უფრო მეტ სტაბილურობით, ვიდრე თუნდაც გარკვეულ ინსტიტუციებში რაღაცა აბსტრაქტულ ნაკლებად აბსტრაქტულ თემებზე მუშაობით. ჩემი აზრით ალბათ ცოტა ისეთი დასასრული გამომივა ამ კითხვის, მაგრამ ადამიანი მოწოდებულია იმისთვის, რომ იცხოვროს სიყვარულისთვის, რასაც არ უნდა აკეთებდეს და სადაც არ უნდა იყოს, რასაც არ უნდა ემსახურებოდეს. არ აქვს მნიშვნელობა იმუშაოს თქვა უნივერსიტეტში, თუ იმუშაოს მომსახურეობის სექტორში, თუ თქვა იმუშავებს მუშად, რა საქმესაც არ უნდა ემსახურებოდე, უნდა ემსახურებოდე პირნაცვლად და იქ უნდა იყო მაგალითი, უნდა შეესრულო შენი საქმე პატიოსნად. და ყველაზე დიდი მნიშვნელობა უნდა მიანიჭო იმ ადამიანებს, რომელიც გარს გახვევია, იმიტომ რომ შენი პირდაპირი საქმიანობის შედეგი იმაზე გადადის. შენ ძალიან დიდი გავლენა შეიძლება ქონდეს იმ ადამიანებზე, ისე რომ შენ თვითონ ვერც გააცნობიერო. ამიტომ რა ვიცი, აი ადამიანის დაფასება, მისი პატივის ცემა, იმისი გააზრება არის ძალიან დიდი საიდუმლო. ადამიანი შეუძლებელია იქიდან გამომდინარე მისი ჯა, როგორც ხედავს და როგორც ეს ადამიანი კონკრეტულ მომენტში გამოიყურება, ან როგორც მისი აზრები გამოიყურება იმ მომენტში, ან ისმინება, აგარ ცოტა არისტორი. ამიტომ რა ვიცი, ჩემთვის ყველაზე მთავარია აი ამ საიდუმლო სამოხსნა, რასაც ადამიანი ქვია და ამას ალბათ ადამიანი ახერხებს რაღაც სულიერი განვითარება და ამაზე ფიქრიც. ანუ დღესდღეობით ეს ძალიან რთულია, იმიტომ რომ იმდენ რამეში არის ჩაქრული, იმდენ საქმეში, იმდენად არის დატვირთული თუნდაც ძალიან ბევრი ინფორმაციებით ადამიანი, რომ ადამიანს ადამიანზე ფიქრო აღარ რჩება. მთავარი მოწოდება ადამიანს მაინც ეს არის, რომ სიყვარულისთვის იცხოვროს და ეს ალბათ ადამიანებთან ურთიერთობაში და ასევე რა თქმა უნდა შემოქმედთან თანაზიარობაში.
როცა თქვენი პროფესიის ადამიანი ლაპარაკობს ადამიანის ურთიერთობაზე, რომ იქ უნდა იყოს სიყვარული და ასე შემდეგ, როგორ მიესადაგება ეს იმას, რაც ასე ვთქვათ თქვენს კოლეგებს პრაქტიკული გამოყენებითი ეკონომიკის მიმდევრებს უწევთ? ხა აი თუნდაც თქვენ სფეროში, კორპორაციულ ფინანსებში, როცა რაღაცნაირად დაფინანსების მოზიდვა საჭირო ხო ჭირდება ფირმას რაღაცა და თქვენაირ ადამიანს რჩევებს სთხოვს და თქვენ სიყვარული რაღაშუაშია, იქ ხომ მთავარია ფულმა იდინოს. პროექტი დაამტკიცოს ვიღაცამ იმისთვის, რომ მას ფული მიცენ, მოიზიდონ ფინანსები იმისთვის, რომ რაღაც პროექტი ამუშავდეს და ასე შემდეგ. სიყვარულს ხო იქ არანაირი ადგილი არ აქვს?
არანაირი ადგილი არ აქვს, ასე თუ მხოლოდ შედეგებზე ორიენტირებული თუ ვიქნებით, მაგრამ დღესდღეობით ძალიან მოდაშია ეს სიტუაცია, სოციალური პასუხის მიგებლობა. და ეს სოციალური პასუხის მიგებლობა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, იმიტომ რომ სოციალური პასუხის მიგებლობის გარეშე ნებისმიერი კორპორაცია მდგრადი განვითარების გზაზე ვერ ივლის. აი მაგალითად დღესდღეობით სოფლიოში რა ხდება, ეს უტყუარი პასუხია ამ ყველაფერზე. აი თუნდაც თუ ავიღებთ სოფლიო მანქანების მწარმოებლების კრიზისს, ისიც დაემართა თქვათ Volkswagen-ს. უბრალოდ როდესაც კომპანიას აქვს იმისი საშუალება, რომ სამყარო შეცვალოს და უკეთესი გახადოს და ამას აკეთებს მხოლოდ იმიტომ, რომ რაც შეიძლება მეტი ამონაგები იპოვოს, ადამიანური თვალსაზრისით არის გაუმართლებელი. ალბათ იცით რა, ეს სამყაროს ცოტათი ოდნავ შეცვლა და უფრო მეტად ჰუმანურის გახდა იგივე კორპორაციებში და ნებისმიერ სხვა წესებულებებში შესაძლებელია, თუ თითოეული ადამიანი გაანალიზებს თავის თავში საკუთარ თავის ქმედებებს და მის შედეგებს. და დღესდღეობით სამწუხაროდ ადამიანებს ამის საშუალება უჭირბათ, რაც არის ძალიან სამწუხარო. თუმცა რა თქმა უნდა ძალიან რთულია, იცით რა აქვს მნიშვნელობა კორპორაციულ ფინანსებში მუშაობს ადამიანი თუ სხვა სფეროში მუშაობს. ეს პირადი ფაქტორი იმდენად არის წამოწეული, რომ ამ ყველაფრის დაბალანსება, თქვათ ამბიციების დაბალანსება და ერთთან ერთად მეორე ადამიანის დანახვა არის ძალიან რთული. და ეს მიიღწევა იმით, რომ ადამიანს მუდმივად საკუთარ თავთან ჭიდილში უნდა იყოს და უნდა დაინახოს ჯერ პირველ რიგში საკუთარ თავი და მერე ამ საკუთარი თავის დანახვის შედეგად შეიძლება დაინახოს სხვაც და პატივისცემს მეორე ადამიანსაც. აი ამის გარეშე და მხოლოდ ამბიციური მეტი და ამპატავნებით შეუძლებელია, რომ ადამიანმა ხანგრძლივად გაიხაროს, თუნდაც იმ საქმეში, რასაც ის აკეთებს, არა თუ უფრო ფასს ავიღოთ ამ ცხოვრებაში.
თქვენ ახსენეთ გერმანული საავტომობილო ფირმა, რომელიც შეეცადა ამერიკის ბაზარზე თავისი კონკრეტული ძრავიანი მანქანებისთვის ადგილის მოპოვებას და მიმართა ხრიგს. როგორ ფიქრობთ, ეს გამონაკლისია მსოფლიო მრეწველობაში?
ეს არ არის გამონაკლისი, ასე ხდებოდა მუდამ და ასე აგრძელებენ სამწუხაროდ მზარდი კომპანიები საბაზრო წილის დაკავებას. ეს არის ძალიან მოკლევადიანი, ხომ? ანუ ყველა მაინც საკუთარ ნამოქმედაზე პასუხს აგებს. რამდენიმე წლის მერე თუ უფრო მეტი წლის მერე, მაგრამ ამის შედეგები ასე დაიკარგება. ამიტომ მე ასე მგონია, რომ პატიოსნად სამართლიანად ცხოვრება არამარტო ადამიანისთვის, არამედ კორპორაციებისთვისაც უფრო ადვილი უნდა იყოს. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ცხოვრების და თამაშის პირობები ერთნაირი უნდა იყოს მაშინ ყველასთვის.
თქვენ ახსენეთ ეს სოციალური პასუხის მიგებლობაო. სოციალური პასუხის მიგებლობა ვის უნდა კონდეს? ის, ვინც მომხმარებელია, ის, ვინც ამ ეკონომიკურ მიმართულებებს განსაზღვრავს, აი მე ხო გულიხმობ სახელმწიფოს და ასე ვთქვათ მთავრობას. თუ საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ შედარებით სუსტი როა, ასე ვთქვათ, ეკონომიკურად და მატერიალურად, აი ისინი არიან ხოლმე სოციალური პასუხის მიგებლობის მქონენი, თორე გინახავთ თქვენ აი ძლიერი კორპორაციები, თუ გინახავთ და გაგიგეთ მაგალითები დამისახელეთ, რომლებიც მართლაც თავისი არსით ავლენენ ამ სოციალურ პასუხის მიგებლობას? ახლა მე ამას გეკითხებით მართლა როგორც პროფესიონალს, რომელიც აი ამ საქმეს, ასე ვთქვათ, უყურებს, ამ ფირმების ცხოვრება იცის, ფინანსებში ვერ ყვება და ასე შემდეგ.
გულწრფელად რომ გითხრათ, გამიჭირდება ახლა ასეთი მაგალითის მოძებნა. იმიტომ რომ რეალურ ცხოვრებაში ესეც არ ხდება. შეიძლება არსებობს და ჩემთვის სამწუხაროდ მე არ ვიცი ამ კომპანიების შესახებ, მაგრამ რა თქმა უნდა ძირითადად მთავარი მომგებიანობაა და იმ გზით ამ მომგებიანობის მიღწევა რა ქვითაც შეიძლება, მაგრამ აი ასე რომ ფუნქციონირებდა ბაზარი დასულმა კრიზისებმა აჩვენა ზუსტად რომ შეუძლებელია ასე პოზიციების ცხოვრების და მოქმედების გაგრძელება.
ფაქტია, თქვენ ცხედავთ, მანდხართ, საფრანგეთში უნივერსიტეტში მუშაობთ, ბელგიაში ცხოვრობთ. ხომ არ გიფიქრიათ თქვენ, აი როგორც პატარა დოქტორს, აი ამ დიდ პრობლემაზე, ამ თავისუფალ კაპიტალიზმში იმისთვის, რომ ის, ასე ვთქვათ, სოციალური გახდეს და სოციალური პასუხისმგებლობა მასში უკვე ჩართული იყოს როგორც მოქმედ სტრუქტურაში და არა რაღაცა საიდანღაც უნდა მოიტანო აუცილებლად და დაგარქვან მერე სოციალიზმი. თვითონ რო ქონდეს შიგნითვე.
საფრანგეთი და ბელგია კაპიტალისტური ქვეყნებია, მაგრამ აი აქ ცხოვრების ანდილზე გამოცდილებით მე ნაკლებად ხედავ იმას, რომ კაპიტალისტურია. იმიტომ რომ სოციალური ფაქტორი ძალიან მაღალია. ძალიან ნაკლებია უთანაბრობა, ადამიანებს შორის, იმის მიხედვით, თუ მათ რა განათლება, გამოცდილება თუ რა სფეროში მუშაობენ, იმის მიხედვით. რეალურად ეს ქვეყანას ძალიან დიდ პრობლემებს უქმნის, იმიტომ რომ მოტივაციას კლავს იგივე ბელგიაში, იგივე საფრანგეთში. ადამიანს როცა შეუძლია ეკონომიკურ საქმეში იყოს ჩართული, ის ანებებს თავს და ურჩევნია იჯდეს სახლში, დიასახლისი, რადგან ამ შემთხვევაში უფრო მეტი დახმარებები აქვს მოგეხსენებათ, ვიდრე აქტიურ ბაზაზე რომ მუშაობდეს. და ამიტომ მე ძალიან მიჭირს ამ ბელგიის ან საფრანგეთის კაპიტალისტურ ქვეყნებში მიკუთვნება. ან ხანგრძლივ პერიოდში ცოტა მეშინი არ ვიცი რა შეიძლება მოხდეს ამ ქვეყნებში, იმიტომ რომ იმდენად არის მოტივაციის უნარი ინდივიდუალურ დონეზე ჩაკლული ადამიანებში უფრო მეტი წელი, რადგან გადასახადების წნეხი არის ძალიან მაღალი, რომ ხანგრძლივში ეს ქვეყნის განვითარებას ცხადია ხელს შეუშლის, იმიტომ რომ გახდება ისევ გადინება ტვინის სხვა უკეთეს ეკონომიკაში და ქვეყანას უკან უკან წავა მისი განვითარება და მისი ეკონომიკური და დაიხეს უკან. ამიტომ არ ვიცი როგორ უნდა მოხდეს ამის დაბალანსება, ალბათ მოტივაციის სისტემას ადაპტაციის მონიტორინგით. დღესდღეობით რაც თუნდაც საქანგეს, თუნდაც ბელგიის ამ სოციალურ სამსახურებს აკლიათ უკეთესი მონიტორინგი, ძალიან დიდი კორუფცია თვითონ ამ სამსახურებში. ის ადამიანები, რომლებიც იღებენ დახმარებას, ძალიან ხშირად არ იმსახურებენ იმ დახმარებას და ცხოვრობენ იმაზე უფრო კარგად, ვინც მუშაობს სულ და ისთვის გადასახადებს თავისი შემოსავლიდან. ამაზე რაღაც სახელმწიფო უნდა ფიქრობდეს, მაგრამ რაღაც ხდება ეს სისტემის ან ერთ ინსტიტუციის მიერ მეორე ინსტიტუციაზე გადაბრალება, რომელია დამნაშავე. და სამწუხაროდ დღესდღეობით მე ვერ ხედავ, რომ ამაზე რეალურად ვიღაცა ფიქრობს. მე ალბათ ფიქრობ, რომ კაპიტალისტური ელემენტებს, რა თქმა უნდა, კაპიტალისტური უნდა ქვეყანაში ცხოვრება უკეთესია, იმიტომ რომ ეს მოტივაციებს ის, მაგრამ ამასთანავე რაღაც დონეზე მაინც უნდა იყოს სოციალური დაცვის სისტემა უზრუნველყოფილი იმათვის, ვინც მართლა იმსახურებს ამ სოციალურ დაცვას.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
ჰეი, 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 ჰეი. la protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. Что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
გვისმინეთ FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რაც შეიძლება თქვა საქართველოსთან დაკავშირებით არის ალბათ ჩემი სუხილი და იმ მდგომარეობის მიმართ განმდგომარეობა ისეა. ის რომ ხალხი არის ერთმანეთის მიმართ დაპირისპირებული და ძალიან გულწრფელია ეს ფაქტი. თქვა მუდმივი გასაჩილებაში ვიმყოფებით. Оппозиция позиции снимается, вкват эмиграция, вкват საქართველოსი დარჩენილების მიმართ. Არის ეს გარკვეული აგრესია იქნება სამწუხაროდ. Ან თუნდაც მოწმე საზოგადოება და ათეისტი საზოგადოების მიმართ და ეს განუწყვეტლად ადამიანები ცდილობენ, რომ ერთმანეთს საკუთარი უპირატესობა და საკუთარი სიმართლე უმტკიცონ. ჩემთვის ეს არის ძალიან სამწუხარო, იმიტომ რომ არავინ არ ფიქრობს საბოლოოდ იმას, რომ რა მნიშვნელობა აქვს სიმართლეს, თუ ჩვენ გადავიკიდეთ ერთმანეთი. რა მნიშვნელობა აქვს ჩემს ასეს, თუ ჩემმა აზმა შენ დაგანგრია და გაგანადგურა. რაღაცნაირი მოფრთხილების მომენტი, ერთმანეთის პატივისცემის მომენტი არ არის. ძალიან ბევრს ლაპარაკობთ აზრის პატივისცემაზე, მაგრამ არ ლაპარაკობთ ერთმანეთის პატივისცემაზე. ისე და ისე რაღაც შინაგანი კულტურის უქონლობით მოდის, ალბათ, და უსიყვარულობით მოდის. უსიყვარულობა კიდევ ალბათ იმით, რომ საკუთარი თავის დაუნახობლობით მოდის და მეორე ადამიანის ვერ შემჩნევით ასევე ისე როგორც არის ადამიანი, როგორც არსებობს ის მთლიანობაში და არა ისე როგორც მას ვხედავთ ჩვენ გარეთულად. არის ეხა ამას რამდენად აზრი აქვს ამ ჩემი ცუხილის გადაცემას, მაგრამ ვისურვებდი, რომ მომავალში საქართველოში შემცირებული ყოს გახლეჩილება საზოგადოებისა და მაქსიმალურად აი რანაირ სექტორსაც არ უნდა გავეკუთვნებოდით, სადაც არ უნდა ხედავდეთ უფრო მეტად საკუთარ თავს, ამას გამოვიყენებთ ისე, რომ მეორე ადამიანს საკუთარი სიმართლე მოახვიოთ თავზე და ვეცადოთ საკუთარი უპირატესობის დამტკიცება. საბოლოო ჯამში რა არის ჩვენი მიზანი? სიმართლე დავამტკიცოთ, თუ ერთმანეთს გავფრთხილდეთ უფრო მეტად? რაც არ უნდა მოხდეს აქტუალობა საქართველოში, ყოველთვის ეს მაინც დაძაბულობის და გახლეჩის პირს მიდის და ამით ვერაფერს ვერ ვსწავლობ. ეს არის ჩემი წუხელი, რაზეც ალბათ ფიქრობდი და დღევანდელი აქტუალობებიდან გამომდინარე რა საქართველოში ხდება, მინდა და ვთქვათ ვისაუბრა.
დასასვენებლო, ეს ყუხილავი ფარდა დღეს ჩვენ სტუმარი იყო მაია გეჯაძე, რომელიც ბრიუსელში ცხოვრობს, ბელგიაში, სადაც ლუენის კათოლიკურ უნივერსიტეტში სადოქტორო თემაზე იმუშავა და დისერტაცია დაიცვა ფინანსების სფეროში. აქვე გეტყვით, რომ მაია გეჯაძე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სწავლობდა თავის დროზე საერთაშორისო ეკონომიკური ურთიერთობების სპეციალობით, შემდგომ ისწავლა კიევშიც, პრაღაშიც, ბარსელონაში, ამჟამად საფრანგეთში ლილის კათოლიკურ უნივერსიტეტის ბიზნეს სკოლაში ასისტენტ პროფესორია. უხილავი ფარდა ამით დასრულდა, მას როგორც ყოველთვის პრაღიდან უხრობ რუხაძე უძღვებოდა.
შეხსენებთ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I don't know.